16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Moskvi razgovarao sa predstavnicima Zarubežnjevta i najavio da će ova kompanija uložiti 30 miliona evra za rafinerije u Brodu i Modriči.
Catherine Ashton potvrdila u Sarajevu da će BiH u ponedjeljak 17. marta biti na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara inostranih poslova Evropske unije.
Dom naroda parlamenta BiH usvojio izmjene zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH, kojim je omogućena raspodjela dobiti.
Srbija u Hagu predstavlja protiv tužbu za genocid protiv Hrvatske.
Republika Krim, buduće ime, odlučeno nakon usvajanja deklaracije o nezavisnosti u Krimskom parlamentu.
Fudbalska reprezentacija Srpske do 23 godine igra prvi prijateljski meč u italijanskom gradu Udine protiv Udinezea.
Vrijeme danas pretežno sunčano i ugodno toplo, tako će biti i sutra, trenutno u Banja Luci 17 stepeni.
U nastavku zvanične posjete Rusiji, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas se u Moskvi sastao sa predstavnicima Zarubežnjefta. Nakon sastanka, Dodik je najavio da će Zarubežnjeft ove godine uložiti 30 miliona eura za poboljšanje uslova u rafinerijama u Brodu i Modriči. Opširnije Ivana Frank.
Prioritet ruskog Zarubežnjefta je da Nestro strukturu učine profitabilnom u Republici Srpskoj, izjavio je u Moskvi predsjednik Dodik. Još jednom je potvrđena dobra saradnja sa ovom kompanijom, a predsjednik Republike najavljuje i nova ulaganja.
I danas smo razgovarali o tome šta planiraju da učine u ovoj godini, to je ulaganje oko 30 miliona eura novih sredstava u poboljšanje uslova. Ali isto tako i jedna visoka socijalna odgovornost koju kompanija pokazuje prema radnicima, održivost radnih mjesta, čak se razmišlja o tome da na bazi stimulansa se nagradi pravi rad u kompaniji. Danas sam bio u prilici da čujem na koji način se planira da se izradi novi mehanizam stimulacija, odnosno da se odnos prema kompaniji cijeni na taj način koliko date doprinos i uštede.
Razgovarano je i o mogućnosti snabdijevanja gasom rafinerije u Brodu, što će, kako je rekao direktor Zarubežnjefta Sergej Kudrjašov, poboljšati ne samo efikasnost rada, nego i ekološke uslove.
Što se tiče pitanja naših investicija, mi smo svakako zadovoljni odnosima sa državnim nivom Republike Srpske, koji su jako odgovorni i mnogo pomognu razvoju projekta. Naš je zadatak zajedno sa radnicima preduzeća da bi taj projekat sa ekonomskog gledišta uzimajući u obzir krizna vremena bilo jedno od najboljih.
Predsjednik Dodik boravi u višednevnoj posjeti Rusiji, gdje će se sastati i sa predstavnicima drugih ruskih preduzeća koja posluju u Srpskoj.
U Sarajevu upravo počela konferencija za novinare visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Ona je danas razgovarala sa članovima predsjedništva BiH, predsjedavajućim savjeta ministara Vjekoslavom Bevandom, premijerima Srpske Željkom Cvijanović i Federacije BiH Nerminom Nikšićem i ministrom inostranih poslova BiH Zlatkom Lagumdžijom. Eštonova je potvrdila da će BiH u ponedjeljak 17. marta biti na dnevnom redu sjednice savjeta ministara inostranih poslova Europske unije. O današnjim razgovorima u Sarajevu opširnije Milan Stojić.
Predsjedništvo BiH tražilo je od Eštonove da pomogne kako bi Evropska unija uvažila specifičnosti Bosne i Hercegovine, a što bi otklonilo zastoj evropskog puta. U saopštenju iz predsjedništva BiH je navedeno da je Eštonova spremna predložiti Evropskoj uniji da preko Evropske komisije pripremi dugoročan ekonomski plan za BiH. Visoka predstavnica Evropske unije danas se sastala i sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom i entitetskim premijerima Željkom Cvijanović i Nerminom Nikšićem. Premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila da je razgovor sa Eštonovom bio informativnog karaktera i da ova posjeta nosi poruku da Bosna i Hercegovina ipak ima europski put.
Dakle, mi smo razgovarali o implementaciji presude Sejdić-Finci, već smo razgovarali o određenim programima koje bismo mogli zajedno da realizujemo sa Europskom unijom koji su ekonomsko-socijalnog karaktera i naravno analizirali situaciju i političku i ekonomsku u zemlji. Ono što je važno jeste i što je rekla između ostalog i gospođa Ashton da će Bosna i Hercegovina biti, dakle, na dnevnom redu Savjeta inostranih poslova Europske unije u sljedeći ponedjeljak.
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić naglasio je da su Eštonovu interesovale tri teme: trenutno stanje u Bosni i Hercegovini, ekonomija i razvoj, kao i europski put BiH.
O svim temama smo govorili više mi, dakle predsjedavajući Bevanda, premijer Kacijanić, ja, ona se saslušala, mislim da bi bila vrlo korektna i konkretna i nakon. Na kraju, zaključujući sastanak, rekla je da kao žena koja će voditi taj savjet će biti na raspolaganju Bosni i Hercegovini, doći će ponovo u Bosnu i Hercegovini, sigurno je kako ćemo imati puno konkretnije mjere pomoći na putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.
Nakon ovih sastanaka, visoka predstavnica Europske unije razgovarala i sa ministrom inostranih poslova BiH Zlatkom Lagumđijom, kao i predstavnicima nevladinog sektora. Svoje stavove Catherine Ashton upravo iznosi na konferenciji za novinare koja je počela u 16 časova, a o rezultatima posjete BiH će narednog ponedjeljka izvijestiti Savjet inostranih poslova Europske unije.
Još iz Sarajeva, Dom naroda parlamentarne skupštine BiH nije prihvatio prijedlog predsjedavajućeg kluba delegata bošnjačkog naroda Halida Genjca da se izmjeni dopune zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH zbog složenosti ponuđenih rješenja iz hitne vrati u redovnu proceduru. Zbog toga će ovaj prijedlog biti upućen na usaglašavanje na kolegijum Doma naroda, informiše Stjepan Zlikovac.
Ni nakon višečasovne rasprave delegati Doma naroda nisu postigli kompromis o sudbini zakona o prebivalištu i boravištu. Delegati iz Republike Srpske bili su protiv zaključka delegata SDA Halida Genjca da se zakon nakon hitne vrati u redovnu parlamentarnu proceduru. Predsjedavajući Doma Dragan Čović iz HDZ-a rekao je da će se kolegijum u naredna tri dana pokušati dogovoriti i naći rješenje o spornom zakonu. Međutim, nikome nije jasno kako će kolegijum doći do dogovora kada je član kolegijuma Sulejman Tihić duži period opravdano odsutan zbog bolesti. Inače, obrazlažujući svoj zaključak, Halid Genjac je tvrdio da je zakon štetan za povratnike i da je nepotreban kontrolni mehanizam da li oni žive na toj adresi ili ne. Ovako obrazloženje bilo je neprihvatljivo za srpske delegate koji su glasali protiv. Šest delegata je podržalo zaključak, dok su Dragan Čović i Borjana Krišto iz HDZ-a bili uzdržani. Na današnjoj sjednici delegati su usvojili zakon o osnivanju kompanije za prijenos električne energije BiH.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH nije podržao zahtjev srpskog delegata Ognjena Tadića iz SDS-a da prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH bude razmatran po hitnom postupku. Ovaj zakonski akt bit će razmatran u redovnom parlamentarnom postupku. Obrazlažući prijedlog zakona, Tadić je naveo da bi njime trebalo da budu stvorene pretpostavke za održavanje prijevremenih opštih izbora uz puni mandatni period.
Srpski delegat iz SNSD-a Krstan Simić smatra da je predloženi zakon primjer politikanstva i da se koristi za jednokratnu upotrebu.
Izmjenama zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH, koje je danas usvojio Dom naroda, Skupština akcionara Elektroprenosa, omogućeno je da na prijedlog upravnog odbora odlučuje o raspodjeli dobiti, uključujući akumuliranu dobit. Premijeri Srpske Željka Cvijanović, Federacije BiH Nermin Nikšić, dogovorili su se u januaru o podjeli do 100 miliona maraka prikupljenih prihoda Elektroprenosa. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović izjavila je da će od 100 miliona maraka prikupljenih prihoda Elektroprenosa 40 miliona pripasti Republici Srpskoj.
Deblokirali smo kompaniju koja je bila čitav niz godina blokirana. Na ovaj način omogućili, dakle evo danas i posljednji, da kažem, taj jedan korak i da sredstva budu na raspolaganju entitetskim budžetima, odnosno građanima kojima i pripadaju, ali isto tako da se vrlo intenzivno uključimo i ono što je vezano za investicioni plan, njegovu realizaciju.
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić rekao je da se sa zajedničkim snagama uspjelo riješiti veoma važno pitanje za cijelu BiH, objašnjavajući koji su sljedeći koraci.
Pripremit ćemo skupštinu, održati, nastaviti realizirati ono što smo stavili kao zaključke na prošloj skupštini. Već su primjetni pomaci tamo, trebalo bi u ovom periodu i da imenujemo, odnosno damo saglasnost na konačno imenovanje nove uprave.
Cvijanovićeva i Nikšić izjavili su da na aranžman sa MMF-om nije stavljena tačka.
Mi smo jasno rekli, da nema mjesta sada za zakon o radu, prosto nemamo takve ni ambijent, ni okolnosti, ni prilike da možemo da dođemo do dobrih rješenja. Da bismo došli do dobrih rješenja, moramo da uključimo sve partnere tu.
Ja mislim da ima još prostora sa misijom da dogovorimo kad je u pitanju zakon o radu, da smo od prilike ove druge stvari na neki način poravnali, da ćemo ići da pokušavamo da izvršimo svoje obaveze kako ne bi došlo do blokade aranžmana.
MMF je kao krajnji rok za usvajanje novog zakona o radu odredio u maj ove godine.
Još o novom zakonu o radu, poslije nekoliko mjeseci zastoja u ekonomsko-socijalnom dijalogu sastali su se vlada, poslodavci i sindikat. Zorana Marković.
Poslodavci su bili zadovoljni što je usvojen dnevni red u koji je uvrštena i njihova tačka postizanje sporazuma socijalnih partnera o načinu i rokovima za izradu i upućivanje u proceduru nacrta zakona o radu. Ubrzo je zadovoljstvo nestalo kada su saznali da je ona stavljena na dnevni red tek formalno. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić i predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Predrag Zgonjanin.
Mi smo to kao znak dobre volje, uvažavajući našeg socijalnog partnera, stavili na dnevni red, oni će iznijeti svoj stav, mi ćemo glasati protiv, nije prošlo, nema zakona o radu i u ovoj godini nema zakona o radu u Republici Srpskoj.
Ukoliko je stavljena tačka na dnevni red na taj način da bude samo čisto pro forme, da sindikat ne bude o tom razgovarao i ne bude uvažavao legitimno pravo poslodavaca da traže izmjenu zakona o radu, nego ga stavlja na dnevni red samo da bi postojao radi forme, je li to onda kočnica ili to nije kočnica ekonomsko-socijalnom dijalogu.
Priča o zakonu o radu nije zaključena u ovoj godini, ističe ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. Vlada će o njemu razgovarati i u slučaju da ne bude dogovora sa socijalnim partnerima, donijeće odluku da li će se ići u donošenje novog zakona. Za njega je uslov MMF-a politički i kao takav nije prihvatljiv.
Nećemo sarađivati sa MMF-om.
Pozdravljamo.
Ako budu uslovljavali bilo čime. Ovo je politički zahtjev u ovoj godini, posebno izbornoj godini, i ja ga iz tog razloga odbijam. I ne pada mi na pamet da bude predlagač takvog zakona koji bi imao široku reformu. Ali da će se boriti da nađemo rješenje da zaštitimo ona prava radnika koja su danas ugrožena zbog toga što imamo neusaglašen zakon o radu, zakon o PIO, hoće o tome brinuti i naći rješenje.
Da je socijalni dijalog i dalje u krizi pokazala je i konferencija za novinare sa ove sjednice. Sagovornici su se borili za riječ, a za najviše prostora izborila se predsjednica sindikata. Tako je i na sjednici iza zatvorenih vrata požalio se Predrag Zgonjanin.
Svaki put 2,5 sata monologa i po 10 minuta mi što uhvatimo.
Pred socijalnim partnerima su i druge bitne teme kao što je zaštita radnika na radu i obnavljanje dijaloga granskih sindikata i poslodavaca.
16:12 u nastavku dnevnika.
SIPA na području Goražda izuzima dokumentaciju u vezi s počinjenim ratnim zločinima na širem području tog grada.
Demonstracije u Ankari, sukobi s policijom. Udruženje Srba protjeranih iz Hrvatske krajine negiralo je navode da je Zoran Novaković učestvovao u bilo kakvim borbenim dejstvima na hrvatskoj strani. Novaković je primio poziv za mobilizaciju i zadužio uniformu u Sisku, ali je nakon toga pobjegao u Sloveniju. Poručuju da su optužbe na račun Novakovića neosnovane. Opširnije Danijel Lepir.
Načelnik odjeljenja za komunalne, stambene i poslove saobraćaja grada Banja Luka Zoran Novaković trpio je torture dok je živio u Sisku. Nekoliko puta je pretučen, a priječeno je i njegovoj porodici, tvrdi predsjednik udruženja Krsto Žarković, pozivajući se na zvanične izvještaje. Novaković je bio 56 dana na evidenciji vojne pošte 3099, ali nije se odazvao na borbeni zadatak, kaže Žarković.
U to vrijeme i dan danas nemamo ni jedan podatak da je Zoran Novaković učestvovao u bilo kojoj oružanoj akciji i bilo kojoj vojnoj aktivnosti, osim da je primio zahtjev za mobilizaciju, da je zadužio uniformu, imamo tačan broj kad je zadužio uniformu, u vojnoj pošti, naglašeno 30099, regularne vojske, on su to zvali, čim se postrojba Hrvatska.
Nakon poziva za premještaj na mjesta gdje su se odvijala borbena dejstva, Novaković odlazi u Sloveniju, tvrdi Žarković, a nakon toga i u Njemačku, u čemu mu pomaže njegov prijatelj Božo Barišić. Krajem 1994. godine dolazi u Republiku Srpsku i počinje da služi vojsci Republike Srpske. To su relevantni podaci, potvrđuje i predsjednik gradske boračke organizacije Sloga Milan Kiković. Podaci koje u javnosti plasiraju pojedini veterani pogrešni su i konstruisani. Žarković i Kiković ograđuju se od bilo kakvih političkih motiva da govore o Novakoviću. Ne žele braniti nikoga osim istine.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH na području Goražda izuzimaju dokumentaciju u vezi s počinjenim ratnim zločinima na širem području tog grada, potvrdila je za Radio Republike Srpske portparol SIPA Kristina Jozić.
Akcija izuzimanja dokumentacije provodi se po nalogu tužilaštva BiH. Prema riječima portparola tužilaštva Bosne i Hercegovine Borisa Grubešića, odnosi se na predmet ratnih zločina nad Srbima u Goraždu u rejonu Vitkovića. Grubešić kaže da se današnje aktivnosti SIPE ne odnose na nedavni izvještaj ove agencije protiv direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u ostavci Himze Selimovića, nedavno smijenjenog dugogodišnjeg načelnika sektora Krim policije Federalne uprave policije Edina Vranja i još 11 lica. Prema njegovim riječima, tužilaštvo Bosne i Hercegovine ranije je dokumentovalo predmet po kojem SIPA danas postupa. U Goraždu je u proteklom ratu ubijeno nekoliko stotina srpskih civila, od kojih su mnogi bili u logorima koji su se nalazili u prostorijama MUPA u zgradi Zoila, te u Mujkanovićima i štampariji u Vitkovićima.
Službenici uprave za indirektno oporezivanje BiH u carinskoj ispostavi Gradiška privremeno su oduzeli 25.507 satova tržišne vrijednosti veće od 700.000 maraka, za koje se pretpostavlja da su falsifikati, saopšteno iz ove uprave.
Na osnovu povjerljivih informacija u saradnji sa carinskim službenicima u ispostavi Gradiška detaljno je kontrolisana kontejnerska pošiljka koja je stigla iz Kine.
Humanitarne aktivnosti za 143 porodice djece s autizmom u Srpskoj danas je počela podjela novca prikupljenog na donatorskoj večeri koja je održana u decembru prošle godine, a pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske Milorada Dodika. Prikupljeno je 581.000 maraka, te će svaka porodica dobiti oko 4.000. Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić posjetio danas udruženje Djeca svjetlosti u Banja Luci, gdje je s roditeljima djece s autizmom razgovarao o problemima s kojima se svakodnevno bore. Opširnije Nikolina Vraćeta.
Želja udruženja Djeca svjetlosti jeste osnivanje javne ustanove za autizam koja bi pružala podršku licima sa autizmom kao i pomoć njihovim porodicama, rekla je predsjednica udruženja Mirjana Kojić.
Mislimo da je ovo sada zaista jedan početak jednog novog doba za autiste u Republici Srpskoj, da je konačno taj problem sa autizmom ovdje prepoznat i dobili smo čvrsta obećanja da ćemo imati dalju podršku za rad ne samo našeg udruženja nego u cijeloj Republici Srpskoj.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić u razgovoru s predstavnicima udruženja rekao je da bi zakonom trebalo urediti da djeca s blažim oblicima autizma budu uključena u redovno, osnovno i srednje obrazovanje.
Naravno i o prostorima i uslovno za rad, jer ovo je vrlo mali prostor u koji su uključeni sa pojedinim individualnim tretmanima i o potrebi nekog većeg centra, odnosno jednog organizovanog pristupa, koji bi uključivao da li neki od postojećih centara u Banja Luci ili neki drugi oblik gdje bi se mogao napraviti poseban centar ili barem bolji prostor i bolji program za djecu sa autizmom.
Udruženje Djeca svjetlosti konkurisalo je za status udruženja od posebnog značaja u Banja Luci.
Srbija i Hrvatska. U Međunarodnom sudu pravde u Hagu pravni tim Srbije počeo iznošenje dokaza da je Hrvatska počinila genocid na Srbima na području nekadašnje Republike Srpske Krajine i operaciju Luja 1995. godine.
Tokom prijepodnevnog dijela rasprave član pravnog tima Srbije Viljem Šabas izjavio je da Hrvatska nema ni jedan jedini dokaz kojim se može potkrijepiti njena tvrdnja za genocidne namjere Srbije. Šabas je podsjetio na izjave protiv srpskog stanovništva u transkriptu sa sastanka na Brionima, gdje je predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman sa vojnim vrhom spremao operaciju Oluja usmjerenu na genocid nad Srbima u Ukrajini.
Aktuelno na Kosovu i Metohiji predsjednik građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović prekinuo je štrajk glađu nakon što je premješten u pritvor u Kosovskoj Mitrovici. Prebacivanje ne znači kraj borbe da mu bude omogućena odbrana sa slobode, rečeno je na konferenciji za novinare SDP-a u Kosovskoj Mitrovici.
Potpredsjednik SDP-a Ksenija Božović naglasila je da ta politička grupacija i Ivanovićeva porodica duguju veliku zahvalnost vladi Srbije za dosadašnju podršku, te da SDP očekuje da vlada nastavi da vrši pritisak na međunarodne i kosovske institucije.
Za ubistvo Zorana Đinđića na više decenijske kazne osuđeno je 12 lica. Politička pozadina tog ubistva ni danas nije rasvjetljena. Vlada Srbije najavila je da će ovog mjeseca formirati komisiju koja bi trebalo da otkrije ko su naručioci i financijeri ubistva srpskog premijera. Opširnije novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
U vladi kažu da je sve spremno za početak rada komisije. Ne žele da govore o njenim članovima, ali tvrde da će im biti obezbeđeno sve za nesmetan rad, a kako bi javnost što pre dobila odgovor ko je naručio i finansirao to ubistvo, kao i zašto je do njega došlo. Advokat Olgica Batić kaže da je sramota što se toliko dugo čekalo na formiranje komisije i što je ta inicijativa morala da dođe od evropskih parlamentaraca. Ona podsjeća i da je njen pokojni otac, Vladan Batić, u više navrata predlagao formiranje komisije, ali za to, kako kaže, nikada nije bilo volje.
Nekome je apsolutno u zemlji Srbiji politički odgovarao da Zoran Đinđić bude ubijen, a sa druge strane znamo ko je posle ubistva Zorana Đinđića jednostavno imao političku korist i u krajnjoj liniji ko je politički profitirao.
Predsjednik Komisije za istragu ubistava novinara Veran Matić smatra da će slučaj Đinđić biti okončan tek kada bude rasvetljena pozadina premijerovog ubistva.
Politička pozadina je između ostalo ključ za razumevanje same egzekucije, dakle onoga što je već nepobitno utvrđeno, ali politička pozadina, društvena pozadina je veoma važna kako bi nešto naučili iz tako radikalnog nasilja koje se sprovodi iz očigledno političkih ciljeva.
Za ubistvo Zorana Đinđića osuđeno je 12 osoba. Milorad Ulemek, za koga se u presudi navodi da je uz pokojnog vođu zemunskog klana Dušana Spasojevića organizator ubistva, osuđen je na 40 godina zatvora, kao i ubica Zvezdan Jovanović.
Još iz regiona, predsjednik opštine Budva Lazaru Rađenović određen je dvodnevni pritvor zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj.
Na saslušanje pred specijalnog tužioca za organizovani kriminal privedena je i bivša direktorka Prve banke Jelica Petričević. Prema nezvaničnim informacijama, inspektori provjeravaju kako je opština Budva 2007. godine ostala bez 2 miliona evra s računa, garantujući kod Prve banke za kredit privatnoj kompaniji SP Luna.
Krim i Ukrajina. Krim se u buduće neće zvati Autonomna Ukrajinska Republika Krim, nego Republika Krim, odlučeno je nakon usvajanja deklaracije o nezavisnosti u Krimskom parlamentu. Zvanična Moskva saopštila je da je ta odluka legitimna, dok zapadne zemlje smatraju da je riječ o ruskoj aneksiji Krima. Donji dom Ruskog parlamenta oformio je posmatračku misiju koja će pratiti referendum na Krimu u nedjelju 16. marta. Pripremio Predrag Vulin.
Delegaciju Rusije koja će pratiti sprovođenje referenduma na Krimu činit će 25 deputata. Krim je uoči najavljenog referenduma u fokusu svjetske javnosti, što potvrđuje i rekordan broj novinarskih ekipa. Tamo je i vojno-politički komentator Miroslav Lazanski, koji je situaciju na Krimu komentarisao za Radio Republike Srpske.
I referendum od 16. marta ovdje na Krimu je istovremeno referendum građana Sevastopolja o njihovom statusu. Oni se nadaju da će čak i ako se priključe, dakle ako Krim uđe u sastav Ruske federacije, Sevastopol će opet zadržati svoj poseban status, jer je zaista i neobičan grad. Grad koji je praktično jedna ogromna vojna pomorska baza i gdje ceo grad živi od ruske ratne mornarice.
Nijemci su podijeljeni o pitanju eventualnih sankcija Rusiji zbog Krima. Njemački privrednici upozoravaju da bi bila ugrožena ulaganja vrijedna više milijardi dolara. U Rusiji posluje 6.000 njemačkih preduzeća, od kojih zavisi 300.000 radnih mjesta. Isporuke ruskog gasa Europi mogla bi ugroziti ukrajinska kriza. Većina stručnjaka smatra da je upravo to dokaz da je Južni tok neophodan kao alternativni pravac snabdijevanja gasom. Zbog nesuglasica Brisela i Moskve, investicije u taj gasovod mogle bi da budu usporene, kaže Sabina Berger, portparolka Europskog komesara za energetiku.
Naš cilj je da radna grupa za Južni tok nastavi da radi na tehničkim i pravnim pitanjima. Europska komisija je zainteresovana da se nađe rješenje, ali moramo da uzmemo u obzir ukupne odnose sa Rusijom u ovom trenutku.
I bankarski sektor je tjesno isprepleten s obe strane granice. Podatak da europske banke učestvuju na ruskom tržištu sa 180 milijardi evra ne ide u prilog najavi da će se Zapad odlučiti za radikalne ekonomske sankcije Rusiji.
Turska policija ispalila je danas suzavac i upotrijebila vodeni top protiv nekoliko hiljada demonstranata na centralnom trgu u Ankari na protestu povodom smrti tinejdžera koji je ranjen u okršajima prošlog ljeta.
Nekoliko desetina hiljada ljudi došlo je na sahranu 15-godišnjem Berkinu Elvanu u Istanbulu. Mediji su prenijeli da je policija tokom sinoćnih demonstracija u Ankari i Istanbulu privela 150 ljudi i da je povrijeđeno oko 20 demonstranata.
Još iz svijeta, jedno lice poginulo, 16 povrijeđeno u urušavanju petospratnice poslije eksplozije na Manhattanu.
Stanovnici Harlema kažu da su čuli eksploziju zgradi sa 5 spratova koja se potom srušila. Još nije jasno šta je uzrok eksplozije, ali se sumnja da je riječ o curenju gasa. Kako javljaju svjetski mediji, vatrogasci na licu mjesta pokušavaju da zaustave širenje požara.
Republika Srpska iz kulture u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima večeras će biti izvedena monodrama 10:1 autorke Tatjane Kecman iz Ustanove za kulturu Vuk Karadžić iz Beograda, zabilježila Radmila Karanović.
Glumica Tatjana Kecman na duhovite način savjetuje muškarcima zašto da se ne ožene i kakve pripadnice ljepšeg pola treba da izbjegavaju. Kecmanova u predstavi glumi 10 potpuno različitih tipova žena i pokušava da otkrije njihove maske, igre i sitne laži. To je komedija u kojoj se govori o 10 razloga da se uđe u bračnu zajednicu i jedan da se to ne učini, navela je direktorica Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima Slađana Čovičković.
Mislim da će veliki broj publike biti zadovoljan ovom predstavom, da će svako pronaći sebe u tih 10 likova. Mi u zadnjih 10 godina imamo jako dobru saradnju i kako sa Narodnim pozorištem Republike Srpske, tako i sa beogradskim pozorišnim kućama.
Sljedeće sedmice u Laktašima će gostovati Dječje pozorište Republike Srpske iz Banja Luke, koje će izvesti predstavu Bajka o Palčiću. U subotu, nakon duže pauze, počet će sa radom i bioskop, kada će biti prikazan film Montevideo, vidimo se. Tradicionalno i ove godine u Laktašima će od 11. do 13. aprila biti održan sedmi salon stripa na kome se očekuje veliki broj učesnika sa prostora bivše Jugoslavije, rekla je direktorica Centra za kulturu i obrazovanje Slađana Čovičković.
I nadamo se da ta tri dana i omladina će uživati u crtežima i crtanju, naučit će sigurno i nekakve crtačke tehnike stripa zajedno sa strip crtačima.
U aprilu će, povodom Dana opštine, u Laktašima biti organizovani brojni kulturni sadržaji.
Sportofudbalska reprezentacija Srpske do 23 godine prvi put se pojavljuje na sceni. Prvi prijateljski meč igraju u italijanskom gradu Udine protiv Udinezea. Ovaj meč počeo je prije nekoliko minuta. Do sada su prijateljske mečeve igrale isključivo mlađe kategorije fudbalera, dok je seniorski tim Srpske posljednji put nastupio prije 13 godina protiv Radnika iz Bijeljine. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinč.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras su od 20:45 na rasporedu dva revanša osmine finala. Barcelona dočekuje Manchester City poslije pobjede od 2:0, dok je Paris Saint-Germain domaćin Bayeru iz Leverkusena, a Parižani imaju prednost od 4:0. Podsjećamo, jučer su se u četvrtfinale plasirali Bayern i Atletico iz Madrida, a ostali revanš susreti osmine finala zakazani su za sljedeću sedmicu. A košarkaši Crvene zvezde pokušat će večeras da se plasiraju u četvrtfinale Eurokupa. Zvezda je gost litvanskog Lietuvos Rytas od 18:30, a u susret ulazi sa prednošću od 6 poena iz prvog meča koji je riješila u svoju korist sa 88:82. Šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Radonjić smatra da je smiren pristup igri ključan za uspjeh.
Mislim da jedna kolektivna odbrana mora biti prisutna i da na taj način pokušamo da iskontrolišemo taj individualni kvalitet koji oni objektivno posjeduju. I iskustvo je u ovakvom sistemu takmičenja bitan faktor, oni ga imaju više od nas i to su također bolje prezentirali u tom prvom meču, ali se nadam ipak da ćemo mi sa boljom koncentracijom odigrati ovaj duel i iskoristiti šanse koje nam se budu ukazale.
Pobjednik ovog dvomeča u četvrtfinalu će igrati protiv sastava ukrajinskog Budiveljnika iz Kijeva. Skijašica iz Njemačke Marija Heffler-Riš osvojila je mali kristalni globus u spustu u svjetskom kupu. Ona nije završila posljednji spust sezone u mjestu Lenzerheide u Švajcarskoj, ali je za 40 bodova nadmašila Anu Fenninger iz Austrije, koja je osvojila 6. mjesto. U muškoj konkurenciji mali kristalni globus u spustu ranije je obezbijedio Norvežanin Aksel Lund Svindal.
Danas je bilo pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme. U 13 časova najtopliji su bili Višegrad i Trebinje 18 stepeni, u Banja Luci 17, koliko je i trenutno. I sutra će biti ujutru svježe, a tokom dana sunčano i toplo. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Od 13 časova najniža temperatura izmjerena na planinama Čemerno imala 6 stepeni, 9 Han, Pjesak i Kalinovik, 11 Gacko, 12 Sokolac, Mrakovica, 13 stepeni imala Srebrenica i Drinić, 14 Rudo, Mlječanica, 15 stepeni Srbac, Mrkonjić grad, Bijeljina, Ribnik, Novi grad, 16 Foča, Zvornik, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Bileća, 17 Rogatica i danas najtoplije Trebinje i Višegrad 18 stepeni. Sutra će jutro biti vedro i sveže po planinama, hladno, u slab mraz oko reka i po kotlinama nakratko može biti slabe sumaglice i magle. Tokom dana sunčano i toplo vreme, maksimalna temperatura opet od 12 do 18 stepeni, na planinama samo par stepeni niže. Slično i Banja Luci, posle vedrog i svežeg jutra, tokom dana sunčano, toplo vreme, maksimalna temperatura oko 17 stepeni.
Toliko u dnevniku, zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Moskvi razgovarao sa predstavnicima Zarubežnjefta i najavio da će ova kompanija uložiti 30 miliona evra za rafinerije u Brodu i Modriči.
Katrin Ashton potvrdila u Sarajevu da će BiH u ponedjeljak 17. marta biti na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara inostranih poslova Europske unije.
Dom naroda parlamenta BiH usvojio je izmjene zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini kojim je omogućena raspodjela dobiti.
Srbija u Hagu predstavlja protiv tužbu za genocid protiv Hrvatske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.